Сёння мінула 1500 дзён з выбару 13 сакавіка 2013 года папы Францішка. Адметнасцю яго пантыфікату сталі публічныя ранішнія святыя імшы ў капліцы дому Святой Марты, падчас якіх ён прамаўляе кароткія гамілії разбажанні. Да гэтага часу пантыфік адправіў іх больш за 500 для ўдзелу самай першай ранішняй ухарыстыі, якая прайшла 22 сакавіка 2013 года. Святай Отец запрасіў работнікаў ватыканскіх садоў і супрацоўнікаў губернатарата дзяржавы Ватыкан. Гамілії не базуюцца на загадзя падрыхтаваным тэксце, Францішак прамаўляе іх спантанна па-італьянску. Падчас святых імшаў, на якіх звычайна прысутнічае каля 50 асобаў, захоўваецца сямейная атмасфера, гэты фармат святай Отец сабраў свядома. Тэкставая версія ўсіх папскіх разважанняў змяшчае на сваіх старонках Лё Сарваторе Романо, іх фрагменты перадае Ватыканскае радыё, Ватыканскі тэлецэнтр рыхтуе кароткія відэаролікі, у якіх гучыць адзін самы яркі фрагмент гамілії. Такая форма перш за ўсё паважае волю папы і характар ранішніх цэлібрацый і ў той жа час прапануе агульны доступ да асноўных паведамленняў, адрасаваных вернікам святым айцом. У 2013-м Францішак адправіў 150 ранішніх святых імш, у 2014-м 136, у 2015-м 90, у 2016-м 96, а за амаль 4 месяцы гэтага года ўжо 35. У агульнай складанасці 507. Усе яны прайшлі ў капліцы дому Святой Марты, дзе пражывае папа, за выключэннем двух яны адбыліся ў капліцы Сумарэ ў Бразіліі 25 і 26 ліпеня 2013 года, калі Францішак знаходзіўся там з сваім першым замежным візітам.